Amma Dr. Marara Guddina irratti ragaa abbaa dhangaa ta'uun namoonni dhiyaachuun irra ture lama har'a hin dhiyaatin hafan. Abbaan dhangaa raga baatota afuriin qaba akkuma jedhe har'a lama dhiyeessu maaliif akka dadhabe abukaatoo isaanii keessaa tokko kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa Jaallanneef ibsaniiru kunoo.
Dr. Marara Guddina beellama gabree irratti ragaan abbaa dhangaa namni lama caqasame namni lama nu hafe jedhanii. Mukaatotiin haqa nama shatti argame abbaan dhangaa ka'ee ragoota sokeen dhabee keessoo isaaniillee waan dhabeef jalallee waan argachuu hin dandeenyeef of duratiin argadhu ragaa namoota lamaan kan caqafadhee fi ragaa barreeffama sanadootaatiin biyyiniin akka nuu kennamu kan jedhu yaada dhiyeessee dhaddachatti.
Yeroonni akkas jedhu isin warri abukaatoon maal jettan?
Ragoota kanan dhiyeeffanne yanii beellama nutti dhiyeechuu dhiisanii beellamuma tokko irratti kan dhiyeeffanne qofaanii jala murteen nu haa kennamu jechuun kan nullee gammachiisu itti gammannaa beellama gabaabaa nuu kennitanii akka biyyiniin nuu kennamu jennee dabalataan immoo kanaan dura iyyannoo galchilee turre abukaattotiiti firri Dr. Maraaraadha. Dr. Maraaraa qaallittitti dhaqee gaafachuu akka baay'ee hin ayyamamin caqasnee tokko abukaatoo nama shanii keessaa amma han gaafachaa jiru abukaatoo tokko. Gargaarsa gahaa seeraa kennuu fi waan qabnuuf abukaattotiin dhoorgamuu qabanii seerumti biyya Itoophiyaatis ka'ee kayyakkaa abukaattotii hin dhoorgu kun akka nu hayyamamu jennee inni lammaffaan immoo firri isaa hiriyoonni isaa doktoriin gaafachuu buunaan hin nu dhoowwanii maatiin isaa nama kudha shammoo akkas qofaatu akka gaafatu taasifame kanarraa lakkoofsi kun ol ka'uu fi qaba jennee kanarratti illee ajaja nuu kennaa jennee iyyannoo galchattanii jennaan eegalchanne jennee yoom jennaan sadaasa bultii torba jennee galmee keessa olaanan arganii achumarraan illee itti daballee immoo nuti abukaattotiin dubbisuu hin dandeenyu mana murtee kana keessatti gadhaddachi dhufu poolisoonni nu dhoowwanii kan jedhu yaada kaafne kanarratti gadhaddachi maal jedhee laallee ta'e. Manni murtee qilintoodha sababa nama muraasni qofti akka sadaafatu taasisuun ajajaan hin gaafanna beellama itti aanutti kineessoffinna jedhanii.
Beellaminni itti aanu yoo.
Tasaasii bultii 25 akka lakkoofsa Itoophiyaati. Ji'a tokkoon guyyaa aga sadi afuri.
Egaa gaafas murtii isa dhumaati jechuudha.
Lakkii ragaa ittisaa fidachuun barbaachisin bilisaan deemu jedha yookaan immoo ragaa ittisaa ta'e dhiyeeffadhu jedhee beellama itti aanutti ragaa ittisaa kan Dr. Mararaa dhiyeeffanna jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraan alaattaniif baay'ee galatooma.